Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Istraživanja posljednjih godina pokazuju da je svaka peta osoba u našoj zemlji starija od 65 godina, a tek svaka sedma još uvek nema 15 svećica na rođendanskoj torti. Od 2002. do 2019. godine životni vek produžio se sa 72,3 na 75,7 godina, a statistika Svetske zdravstvene organizacije iz prethodnih godina svedoči da su od nas stariji samo stanovnici Nemačke, čija je prosječna starost 45,5 godina, i Italijani, čije je stanovništvo u proseku staro 44,4 godine. Čini se da trend starenja nacije dobija na ubrzanju. Novi popis stanovništva u Srbiji sprovešće se od 1. do 31. oktobra ove godine. Najavljuje se da će prikupljeni podaci biti od izuzetnog značaja za ocenu trenutnog stanja, kao i za buduće planiranje i donošenje različitih strategija, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. Poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prećutano na talasima Radio Beograda 2. Moje ime je Arijana Han, a današnja tema o kojoj diskutujemo je zašto smo stara nacija, o odnosu rođenih i umrlih, o trendu opadanja broja stanovnika, o tome koji su najčešći razlozi za to i da li treba da budemo zabrinuti, govore moji gosti u studiju, docent dr. Jelena Stojilković-Gnjatović, odseka za demografiju Geografskog fakulteta u Beogradu, i profesor dr. Danilo Vuković, profesor sociologije na Pravnom fakultetu u Beogradu i urednik izveštaja o ljudskom razvoju koji je posvećen depopulaciji u Srbiji. Dobar dan i hvala vam što ste danas tu. E pa Jelena, hajde da nekako počnemo od toga što je verovatno osnova ove emisije. Koliko se u proseku, koji je odnos rođenih i umrlih u zemlji, koliko se u proseku godišnje rodi, a koliko premine osoba u zemlji?
Da, to je vrlo bitno pitanje, ali nekako je potrebno da kažemo, da napravimo jedan presek pre i kasnije, zato što donekle zbog COVID krize jednostavno možemo govoriti o neka dva perioda kada ćemo posmatrati uopšte rođene i umrle. Nekoliko decenija, bukvalno od 2000-ih, znači pa sve do 2019. mi smo imali vrlo ovako stabilan trend broja i rođenih i umrlih. Bilo je oko 65.000 rođenih, preko 100.000 do 105.000 umrlih. I to je znači uvek nama značilo da mi imamo gotovo kontinuirano gubljenje po 35.000 stanovnika svake godine, što je
negativni prirodni priraštaj,
što je upravo to. I to je, kažem, vrlo dugo trajalo, sve do 2019. Međutim, zbog pandemije koronavirusa 2020. i 2021. za koje do sada već imamo podatke, nešto malo imamo i za 2022. mi možemo reći da su to godine koje se apsolutno izdvajaju iz tog trenda u smislu pogoršanja datih trendova. Tako da je broj umrlih 2020. ne znam, prve već bio oko 116.000, 2021. već bio 135.000, znači još značajno povećanje smrtnosti stanovništva, što naravno nama govori o doći ćemo dotle, ali depopulaciji u osnovi, i imamo donekle smanjenje s rođenja, ne tako značajno, ali ponovo smanjenje broja rođenja. Podaci za 2022. pokazuju malo povoljnije trendove kada ih uporedimo, ali ponovo više govore o tome da se vraćamo na neki povoljni period od pre dve godine, ali ne tako značajno.
Eto, gospodine Vukoviću, pomenuli smo da nam se bliži taj popis stanovništva, domaćinstava i stanova, koje po sadržaju i obimu najmasovnije i najkompleksnije statističko istraživanje koje se sprovodi u gotovo svim zemljama sveta na svakih 10 godina. Da li iskreno mislite da ćemo biti negativno iznenađeni statistikama?
Ne verujem, zato što mi već godinama unazad govorimo o negativnim demografskim trendovima i ti podaci neće biti neko veliko iznenađenje za nas. Možda ćemo dobiti preciznije uvide u to kako izgledaju pojedini delovi zemlje i možda će zapravo popis skrenuti pažnju na jednu činjenicu koju mi zaboravljamo, a to je da je naša zemlja heterogena u demografskom smislu i da prilike koje važe u Beogradu ne važe u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. U tom smislu će verovatno neki podaci biti šokantni, ali u celini zapravo mi znamo, kao što je i Jelena rekla, da se populacija smanjuje, da stari zbog negativnog prirodnog priraštaja i zbog stalnih migracija i da će to biti trendovi koji će se nastaviti u budućnosti.
Da li uopšte, mislim, često možemo da čujemo da bez porodice nema popravka demografije, da li se primećuje trend smanjenja značaja porodice?
Čak ni to ne bih rekao da je činjenica. Mi imamo relativno konstantan udeo dece koje se rode van braka, negdje recimo oko četvrtine, vrlo često u nižim socioekonomskim slojevima. Problem sa tim rađanjima je zapravo što se žene, kada se to desi, vraćaju svoje primarne porodice kod svojih roditelja i manje više završavaju reproduktivni ciklus, znači ne rađaju više dece. Imamo relativno niske stope razvoda u odnosu na zemlje Europske unije. Nisu to tako dramatične stope. Veliki deo kohabitacija, odnosno vanbračnih zajednica, se pretvori u brakove. Mi imamo jedan dominantan, kako sociolozi kažu, familijaristički diskurs. Mi smo kao jednu kulturu koju se porodica neguje, visoko se vrednuje. Ali zapravo možda mi kao građani Srbije mnogo više vrednujemo porodicu nego što je recimo vrednuju zakon i institucije. Tako da mi u ovom izveštaju o ljudskom razvoju koji je posvećen depopulaciji, koja je rađena u saradnji sa vladom, to su radili UNDP, UNFPA i vlada, zapravo skrećemo pažnju na to da tržište rada možda nije dovoljno prijateljski nastrojeno prema porodici, da na tržištu rada mogu postojati mehanizmi koji će da pomognu porodicama da bolje funkcionišu. Da, recimo, lakše majke odlaze na bolovanja, da seckaju porodiljska odsustva, da očevi mogu da uzimaju odsustvo radi nege deteta, da postoje, ne znam, podrška pri čuvanju deci i slično. Mogu postoje poreske olakšice za porodice sa decom koje ne postoje. Mogu postoje razni drugi mehanizmi podrške, recimo, školovanju dece koje će olakšati teret roditeljstva. Recimo, jedna zanimljiva stvar koju mi stalno naglašavamo je da proces učenja se izmestio iz škole u porodicu. I proces učenja je sada jedan relativno veliki teret za porodicu, jer roditelji moraju da uče sa svojim decom. Iz razliku od mojih roditelja koji sami nisu učili, ja sa svojim sinom moram da učim, mislim, donekle. Tako da, ako vi...
Da li to otvara neke nove probleme? Gde su problemi pa roditelji moraju sa decom kod kuće ili...
Problemi su u nastavnom planu i programu, problemi su u demotivisanom kadru, problemi su u nastavnom, problemi su u lošem društvenom položaju nastavnika. Nastavnik u osnovnoj i srednjoj školi je po istraživanjima profesija sa izrazito niskim ugledom i mi smo društvo koje onda očekuje da će u takvim okolnostima kada imamo loše plaćene nastavnike sa malim ugledom, preopterećene, da će oni da proizvedu čudo u školi.
To nam otvara još mnogo tema za emisiju Rečeno i prečetano. Ako se vratimo ovoj temi, kako komentarišete, gospođo Mnjatović, podatak iz 2020. godine da je Srbija među tri najstarije nacije u Evropi?
Ponovo ćemo se vratiti. To je očekivano. Znači, to je podatak koji je problematično je uvek kada pokušamo da nešto rangiramo, pogotovo kada su u pitanju države, ljudi vole da rangiraju,
da.
Ali svakako možemo reći da je Srbija među najstarijim zemljama u svetu čak. Ne govorimo, kad govorimo o Evropi, Evropa je samo po sebi kontinent koji je najstariji, tako da u tom smislu nas idemo ka tome da se odnosi na ceo svet. Međutim, stvar je u tome da je vrlo bitno to posmatrati kroz pokazatelje. Mi tu najčešće posmatramo vrlo jednodimenzionalno, da li je kolika je, ne znam, prosečna starost ili medijalna starost. To zaista nije dovoljno. Znači, moramo da u te pokazatelje ugradimo još neke vrlo bitne karakteristike populacije kako bismo zapravo mogli da sagledamo našu populaciju u odnosu na druge države, konkretno ako nas to zanima.
Nastavljamo nakon muzike.
Turn around, ask yourself, ninja, will you ever? Just turn around and ask yourself, is this communication? Accentuate the positive and give some illustration. See, man, shout, you're no one. You turn the microphone on. Control communication when I'm kicking it. And so on to the point that I need the air that I breathe into an audience that's waiting and ecstatic to receive. For the meantime, another mean rhyme. I know what the time is. The crowd will keep on playing it through the speaker boxes. Loud's my diagnosis, cause I believe in miracles and words in steady doses. Enough R-E-S-P-E-N-C-T. Respect yourself, express. No stress, the mic is easy. Just believe that all you need is the air that you breathe. Ask yourself. Man, child, will you ever win? For the words, I turn the microphone on and figure a speech to reach you at the back. And so on the style, I'm simulating dance floors. Raise your body temperatures now, and this demands for powers in the amp. You know, loud's my diagnosis, cause I believe in miracles, words in heavy doses.
Slušajte emisiju Rečeno i prećutano na talasima Radio Beograda 2. Tema današnje emisije je Zašto smo stara nacija. Gosti u studiju su docent dr. Jelena Stojilković-Gnjatović sa Odseka za demografiju Geografskog fakulteta u Beogradu i profesor dr. Danilo Vuković, profesor sociologije na Pravnom fakultetu u Beogradu i urednik izveštaja o ljudskom razvoju koji je posvećen depopulaciji u Srbiji. Vest od pre dva dana je da se Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije obratila ministru prosvete Branku Ružiću, tražeći hitan sastanak povodom stručnog uputstva o formiranju odeljenja i načinu finansiranja u osnovnim i srednjim školama za narednu školsku godinu koje je poslato svim školama. Tema razgovora je, stoji u pozivu koju su uputili, hitna izmena pomenutog dokumenta u spornim tačkama spajanja učenika od 5. do 8. razreda. Tim povodom iz Ministarstva prosvete za Tanjug je rečeno da mnoge škole koje nisu u gradskim naseljima nisu ugašene, odnosno nisu obustavile proces nastave, već je došlo do promene statusa gde je jedna škola prestala da bude samostalno pravno lice i postala izvojeno odeljenje druge veće škole. Kako se navodi u odgovoru, negativan trend u prirodnom priraštaju dovodi do smanjenja broja učenika, a taj višedecenijski trend se odrazio najpre na škole koje nisu u gradskim naseljima. Da li je ovo jedan od mogućih velikih problema i loših scenarija kojim već sad prisustvujemo, a koji će se nastaviti? Kako vam se čini?
Da, ponovo ovo možemo povezati sa starenjem stanovništva. Upravo to, negde kad neko kaže starenje, svi misle samo na stare ljude, međutim u osnovi samog starenja jeste nizak fertilitet,
tako,
odnosno smanjenje broja živorođene dece, pošto mi negde smo svedoci više, pa možemo već reći pola veka nedovoljnog rađanja. Jednostavno ono što demografiju zapravo vrlo izdvaja i ono što je vrlo bitno u demografiji jeste jedan momentum gde promene budu izuzetno dugoročne i ne primete se odmah. Dakle, natalitet je vrlo dugo već nizak, ali mi tek sada vidimo posljedice tog niskog nataliteta. Jedan od tih posljedica jeste upravo to, nemamo dovoljno velike razrede da imamo dovoljno đaka da bi to bilo više rentabilno. Mi verovatno govorimo o tome iz nekih drugih možda infrastrukturnih razloga, kako ćemo se zimi grejati, već pričamo o tome, da sve to moramo negde uzeti u obzir. Iz tog razloga ovo nije ništa što mi možemo na neki način da, to je definitivno očekivano i definitivno je posljedica smanjenja rođenja, ali je vrlo bitno ovo što ste naveli, ne baš u Beogradu. U Beogradu ćemo imati možda suprotan trend pretrpanih odjeljenja, baš zbog migracija i zbog toga što je Beograd i dalje atraktivan, a sa druge strane, u ostatku Srbije, tu će nam popis dosta toga reći, naravno, mi ćemo imati pražnjenja koje već sada postoji.
I htio bih da dodam još nešto. Mi zapravo gotovo vek i po u Srbiji pričamo o selu i o propadanju sela. I sada kada biste čitali istorijske knjige, mi znamo je li zašto se to dešavalo i to je prirodan proces industrializacije, urbanizacije, modernizacije. Još neki faktori su delovali na opadanje privlačnosti sela u Srbiji. I nekako mislimo da su sela kao neka kolevka naše kulture i treba da ih po svaku cenu sačuvamo. Mi u ovom izveštaju zapravo nudimo jednu novu ideju. Kažemo, ajde da ne pričamo toliko o selima. Sela su važna, ali ima i važnijih stvari za očuvanje demografije i u krajnjoj liniji onda u ovom kontekstu školovanja i za dobro školovanje dece. Jer vi ne možete da imate kvalitetan obrazovni proces u razredu u kom ima sedmoro dece različitog uzrasta. To je jako teško postići. Jako je teško postići uravnotežen socijalni i psihološki razvoj te dece. Ne mogu da se socijalizuju tako uspešno kao deca koje rastu u vršnjačkoj sredini. Ima puno argumenta zašto bi, recimo, ta deca trebalo da sednu autobus i da odu u neko drugo mesto i da tamo, neko veće mesto i da tamo pohađaju školu. E sada, argument protiv toga je, kaže, ako ugasimo školu, selo će da umre. Pitanje koje mi postavljamo ovde je zapravo šta je najstrašnije ako umre u Srbiji? I naš odgovor je najstrašnije ako umru gradovi srednje veličine, koji imaju recimo 30, 50, 70, 100 hiljada stanovnika. A zašto baš oni? Pa zato što oni još uvijek imaju razvojni potencijal, oni još uvijek imaju potencijal da privuku ljude i da zadrže ljude, da naprave neku industriju. U njima još uvijek možete da razvijete neke više gradske funkcije koje će gradovi učiniti privlačni. Možete da imate tržni centar, bioskop, koncert, ne znam, festival muzike, razne stvari koje zapravo privlače ljude da ostanu tu. Možete da imate administrativne funkcije, što je jako važno, što onda znači da država, ako bi htjela da reši demografske probleme, bi morala da uradi decentralizaciju, ozbiljnu decentralizaciju, da ne bude sve u Beogradu i u Novom Sadu, i onda bi ta mesta zapravo davala život selima i varošima u svom okruženju, jer bi onda one, ta mesta bi igrala ulogu koju Beograd sada igra za ova druga mesta. Da nudi ono što malo mesto, varoš ili selo ne može da ima, a opet omogućava da živi. I zato je zapravo ključ demografskog opstanka ne selo, nego grad srednje veličine. Ne malo mesto oko Šapca, nego Šabac. Jer ako to ne uradite, onda ćemo da zarušimo ovu situaciju koju imamo. 2/3 srpskog BDP-a se pravi u regiji Beograda i Novog Sada. Mi ćemo na kraju sve da imamo u regionu Beograda, Novog Sada, eventualno Kragujevca. Sve živo.
Dobro, ali da, studenti dođu da studiraju u Beograd ili Novi Sad, pa onda ostanu tu, zasnuju svoje porodice, nađu posao, jer u manjim sredinama oni nemaju posao.
Nemaju posao, ne mogu da studiraju, dobro. Tako je. I recimo jedan argument
je... U većini gradova to ne postoje fakulteti, mislim.
Jedan argument je super. Mnoge evropske zemlje su radile studentifikaciju gradova. Otvorite kampus, otvorite fakultet, ali ne ispostavu fakulteta gde profesori odu jednu nedeljnu i drže 7 časova dnevno. Ne, nego napravite pravi dobar fakultet u Čačku, u Šapcu, nešto toga. Mi već imamo po tim mestima, u Užicama. Jer onda oko fakulteta zapravo se razvija čitava jedna mala industrija usluga, iznimljivanja, živi grad.
Domovi.
Mm-hmm. Sličan argument postoji za kasarne. Recimo, ako se vrati obavezni vojni rok. Kasarne su isto mesto oko kojih se živi. To su male strategije urbanog razvoja koje omogućavaju da ti gradovi žive.
Šta mislite... Docentkinja Stojuković Gnjatović, da li sve ove ideje koje smo sada čuli, da li je to uopšte moguće da se desi narednih, recimo, 5 do 10 godina u Srbiji?
Pa, 5 do 10 godina možda bilo bi lepo da se desi, naravno, i ja mislim da je idealno istražiti prvo i osnovno da li postoji kapacitet za tako nešto, i mislim da su ovakvi izveštaji odlična osnova, jer zaista ne bi imalo smisla krenuti u nešto bez konkretnog istraživanja, bez konkretnih podataka, i iz tog razloga mislim da će nam popis pomoći. Znači, vidjet ćemo zapravo koji su ti gradovi koji bi mogli da služe, da imaju upravo tu ulogu koje kolega spominje. I to bi bilo naravno idealno, jer mi kad pogledamo zaista Srbiju i kad pogledamo, spomenuli smo prirodni priraštaj. Nama je prirodni priraštaj pozitivan samo u 3 opštine. I to je za 2022. I kad to pogledate, vama je jasno da su se svi preselili na jedno mesto koje ponovo ima negativan prirodni priraštaj. Beograd raste samo zato što se ljudi doseljavaju u njega, ne zbog toga što imamo veći broj rođenih od umrlih. Znači, iz tog razloga decentralizacija bi bila idealna, i to je nešto što je vrlo značajno, ali ono što čini mi se da je velika prepreka jeste, naravno, spremnost da se u takav jedan projekat ulaže.
Da li se dešava paradoks, pomenuli smo pre emisije, ima li dovoljno ljudi koji će popisivati stanovništvo?
Sigurno će ih biti, verujem da će u gradovima to neće biti problem, ali ćemo se vratiti ponovo na selo. Ko će popisati selo? I naravno veliko pitanje, posle ovog popisa šta će biti naselje, već prethodni popis nama je pokazao da imamo naselja bez stanovnika. Onda samu definiciju naselja gubimo ideju šta je to naselje ako tamo niko ne živi. To ćemo posle popisa naravno videti.
Hvala vam, nastavljamo nakon muzike.
Što bi moglo i ono što jeste. Ovde i pametno u ludnicu smeste. I pošten čovek ispadne budala, jer mora da igra igru bez morala. A ja sam tu gde sam. Ti možeš da budeš šta želiš, a ja sam to što jesam. Stara priča, uvek ista. Stara priča, uvek ista. Je ovde obučen u rite, delimo se na gladne i na sitne. Istina se u blatu kupa, cena životu nije skupa. Gubi onaj ko ima tuđ život, na podsmeh je svima. Ko izdrži, taj će da blista. Ko izdrži, taj će da blista. I sebe i druge. I sebe i druge. I sebe i da blista. Pasi život po meri čoveka, sirotinsko carstvo sve nas čeka. Sirotinsko carstvo,
sirotinsko carstvo,
sirotinsko carstvo, sirotinsko carstvo,
sirotinsko carstvo.
Po meri čoveka, ko izdrži, taj će da blista. Ko izdrži, taj će da blista. Sirotinsko carstvo, sirotinsko carstvo.
Eko. Zeleni bioskop filmskog festivala Slobodna zona u julu i avgustu stiže u Sremske Karlovce, Novosadski Štrand, Irig, Kać i Futog. Dunavskim morem prikazivaće se ekološki filmovi Zemlja meda i Tajni život drveća. Projekat koji je deo programskog luka Dunavsko more, Evropske prestonice kulture, u produkciji filmskog festivala Slobodna zona. Ozelenit će trgove dobrim filmovima.
šta ostaje.
Snažna rock poruka Johnnya Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje.
U prodaji.
Eko.
Slušajte emisiju Rečeno i prećutano na talasima Radio Beograda 2. Tema je zašto smo stara nacija. Sagovornici u studiju su docent dr. Jelena Stojilković-Gnjatović sa Odseka za demografiju Geografskog fakulteta u Beogradu i profesor dr. Danilo Vuković, profesor sociologije na Pravnom fakultetu u Beogradu i urednik izveštaja o ljudskom razvoju koji je posvećen depopulaciji u Srbiji. E sada, stručnjaci navode niz faktora koji doprinose sve manjem broju rođene dece u Srbiji. Ja bih počela od prvog, koji je odlazak mladih iz Srbije i unutrašnje migracije, koju smo već spomenuli danas nekoliko puta. Taj odliv mozgova je veoma popularna tema u Srbiji, a dostupne brojke o godišnjem broju iseljenika se značajno razlikuju. Neki jedan podatak kaže da je procenat mladih koji žele da napuste Srbiju veći od 50%. Takav stav je zasnovan na uglavnom ekonomskom i društveno-političkim motivima i to pokazuje istraživanje krovne organizacije mladih u Srbiji za 2020. godinu. Kako komentarišete ovaj podatak?
Pa, u istraživanjima javnog mnjenja uvijek postoji jaz između nauma i odluke. Znači, to je value action, jaz između vrijednosti ili stavova i onoga što ćete stvarno uraditi. Tako da neće 50% njih da ode. Nema šanse da se ne sekirate. Drugo, odliv mozgova verovatno da nemamo. Istraživanje koje smo mi radili u okviru izveštaja o humanom razvoju pokazuje zapravo da je mnogo veće pitanje danas u Srbiji odlazak nisko i srednje kvalifikovanih ljudi, a ne odlazak visoko kvalifikovanih. Zašto ljudi odlaze? Odlaze zato što dobijaju više novca za svoj rad. Postoji jedan mit da ljudi odlaze zato što je ovde neuređeno, zato što nema pravne države, zato što smo nenormalna država. Zapravo, podaci pokazuju da su ekonomski faktori ključni. I ekonomisti, kao što jeli, svašta mogu da izračunaju, uspjeli su da izračunaju i koliko vam treba više para da biste imali dovoljno podsticaja da odete. 2,5 puta veća plata. Tako da, ako je plata radnika u Slovačkoj ili u Nemačkoj, koji vozi autobus ili radi u fabrici, 2,5 puta veće nego u Srbiji, postoji podsticaj da se ode. Plata univerzitetskog profesora ili plata IT stručnjaka u Nemačkoj nije 2,5 puta veća i onda je računica za odlazak mnogo teža nego radnika srednje i niže kvalifikovanih i zato oni odlaze. Ne odlaze stotine hiljada ljudi. Merenje neto emigracije je veoma komplikovano. Neki proračuni do kojih smo mi došli, to je radio profesor Mihajlo Randarenko sa Ekonomskog fakulteta, govore recimo nekoliko hiljada ljudi. Raspon između 5 i 15 hiljada ljudi godišnje je neto migracija. Dakle, nije baš kao što mi pričamo da odlazi ono 300 hiljada ljudi godišnje ili nešto slično. Jer ljudi odlaze i vraćaju se zato što raste udeo takozvanih cirkularnih migracija. Ljudi odu, neko vreme rade, pa se vrate, pa onda opet tu nešto borave u Srbiji rade, pa onda opet odu u inostranstvo, pa se vrate i slično.
Drugi faktor koji sam htjela da pomenem i da sa vama prokomentarišem je odlaganje rađanja i reproduktivno zdravlje. Kažu da je prosječna starost majke pri rađanju prvog deteta 28,8 godina, to pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku od pre 2 godine. 50 godina ranije prvorotkinje su u proseku porađale sa 22,2 godine. Vrlo je aktualno poslednjih godina bilo to podsticanje. Kako je to uticalo na rađanje dece? Podsticanje rađanja.
Podsticanje rađanja, svakako imamo ponovo taj ekonomski moment i ono što smo naravno rekli, pitanje koliko možemo da podržimo i pitanje institucija. Negde bih tu izdvojila posebno bitno, naravno, da li će se žena vratiti na posao koji je napustila pod uslovom da ga imala. I druga stvar, pitanje naravno, ko će čuvati dete kad se mama vrati na posao i onda šta se dešava. Naravno, negde cela ta priča ne može da bude ispričana bez uključivanja pitanja obrazovanja, gde imamo, znači, kad se već rekli, zadnjih 50 godina mi imamo ekspanziju obrazovanja, pogotovo kod žena, pogotovo fakulteta, što znači da žene više ne završavaju samo srednju školu do 20. nego se to produžava na 24. 5. godinu. Samim tim prvo zaposlenje počinje mnogo kasnije i samim tim prvo rađanje neće biti tako rano u 22. nego značajno kasnije. Ono što je najveći problem kod odlaganja rađanja jeste činjenica da se pod nacima navoda ne stigne, da se rodi drugo, o trećem se već i ne razmišlja. I uz tog razloga vi kada posmatrate koliko je stopa ukupnog fertiliteta, što će reći koliko u proseku jedna žena rodi dece, to je 1,43, na primjer, to vrlo je teško deliti tako 43, ali poenta jeste da jedna žena, da jedan par, ajde vrlo često govorimo, ali jedna žena ne uspe da reprodukuje jednu muškarci i žene u tom smislu. Znači, tako da iz tog razloga se nama zapravo i smanjuje broj stanovnika, jer jednostavno, naravno, ne rađa se dovoljan broj dece. Tako da je samo odlaganje negde logična posljedica svih promjena, znači socioekonomskih, sad bi tu mogli da govorimo i o tranziciji, znači mogli bi da spomenemo i 90. kada je sve to počelo i naravno u pitanju su naravno i same norme i same vrednosti koje su se značajno promenile kod današnjih generacija u reproduktivnom dobu.
A to znači recimo da smo postali mnogo više okrenuti sebi i da vrednosti kao što su hedonizam, individualizam, samoostvarevanje imaju mnogo veću vrednost, makar za jedan značajan deo populacije, što onda odlaže rađanje. Nije samo u pitanju strukture, znači jeste, kao što ste vi rekli, i školovanje, i izlazak na tržište rada, ali su se promenile naše vrednosti i u tom smislu zapravo ni ne treba očekivati da će intervencije koje se predviđaju danas kao jedno od mogućih rješenja, recimo usklađivanje rada i roditeljstva, ovo što je Jelena pričala, da reše sve probleme. Jer jedan deo problema je u domenu kulture.
Sada nekako uvijek aktualan u gotovo svim našim temama posljednjih godina, jedan od faktora koji se navodi je pandemija koronavirusa i loše zdravstveno stanje nacije. Naslov na sajtu BBC na srpskom iz prošle godine glasi: koronavirus umjesto baby booma, krah, drastičan pad broja novorođenih u godini pandemije. Kako je koronavirus uticao na pad nataliteta i da li je uopšte?
Jeste delimično, zaista je pao natalitet, znači 5-6% pao je, znači od 60 i negde 4000 na 61-2000, znači živorođenih. Međutim, tu je možda najbitniji upravo moment kako su se promenio način na koji se zapravo rađaju deca. Znači, imali smo u jednom trenutku čak novost da je u Narodnom frontu povećano značajno je povećan broj rođene dece, a ispostavilo se, ne znam, da je to bilo jedino otvoreno porodilište. U tom smislu, naravno, i pitanje je kako to posmatramo. Ali, definitivno je korona uticala na odluke, ali ona mogla čak da utiče i na odluke u smislu, pošto je u prvim godinama, već možemo reći, mi nismo znali koliko će to trajati. Mogla je čak da ima suprotan efekat, da odluku o rađanju pogura ranije, u smislu da ako već godine idu, već smo u godinama, kao što ste rekli, 28, 9, 30, da zapravo žene čak i ranije odluče za ostvare kao majke, kako često kažemo. Ali u svakom slučaju taj uticaj je bio relativno kratkog daha i ponovo kažem, čak se povećao malo broj rođenih već sada, tako da smo mi imali jedno opadanje i ponovo neko vraćanje na trendove koji su bili pre korone.
Šta je još u sociološkom smislu poremetila pandemija koronavirusa, a tiče se demografije?
Pa ono što znamo iz medijskih izveštaja je da su značajni delovi zdravstvenog sistema bili zapostavljeni, da ljudi nisu mogli da dobiju odgovarajuću negu i verovatno da višak smrtnosti o kojem je Jelena govorila i koje statistika beleži u posljednje dve godine, dugujemo i tome što ljudi nisu mogli da se leče od bolesti koje nisu neposredno vezane za ovaj virus. Drugo važno pitanje mentalnog zdravlja koje proističe iz dugotrajnog zaključavanja i ograničavanja socijalnog života i jednog objektivno dosta velikog psihološkog pritiska pod kojim su ljudi živeli. I naravno imamo čitav niz ozbiljnih ekonomskih posljedica za određene kategorije stanovništva koji su živjeli, kako kažemo, koji su radili u, kako kažemo, visokokontaktnim zanimanjima i koji su gubili posao, koji su dobijali neku državnu podršku, ali načelno mi znamo zapravo da su posebno pogođene u ekonomskom smislu pandemijom bile one kategorije stanovništva koje inače veoma loše stoje na tržištu rada. To su nisko kvalifikovani ljudi koji rade u neformalnom tržištu rada, sa lošim ugovorima i sl. Tako da, zapravo, vi kad pogledate šire pandemije je proizvela niz loših socioekonomskih posljedica i niz loših političkih posljedica u smislu vladavine prava i demokratije.
Interesantan je podatak da je čak 45% mladih između 15 i 29 godina koji su 2016. učestvovali u istraživanju Ministarstva omladine i sporta o mentalnom zdravlju, kad ste ga već spomenuli, izjavilo da je konstantno zabrinuto zbog nečega. Stalno se primećuje taj trend kod mladih, sve više poseta psiholozima i, kako ste vi rekli, to prilično utiče, izgleda, na natalitet u državi.
Ja ne znam da li to utiče na natalitet u državi. Ono što mi kao sociolozi znamo je zapravo da se mnoga stanja medikalizuju. Da neka stanja koja su ranije bilo predmet deo svakodnevnog života, recimo stanja anksioznosti, zabrinutosti, nesreće i za koje će vam svaki psiholog ili psihijatar ili sociolog reći da su normalna stanja života. Ne možemo biti srećni.
Pa to je povezano i sa ekonomskim faktorima koje spominjemo, pa je onda to jedno vrzino kolo problema i šta sve na kraju utiče na natalitet.
Ali ne samo mladi i stari. Ako posmatramo indeks aktivnog starenja i ako ga uporedimo u Srbiji za staro stanovništvo i za celu Evropu, mi smo gotovo na najnepovoljnije mesto. Dakle, staro stanovništvo nije u idealnom, da kažemo, znači, mentalnom statusu. I u tom smislu moramo to posmatrati kroz sve kategorije. Znači, i to je ono što naravno, na neki način, kako da kažem, staro stanovništvo nikad do sada nije očekivalo da će biti zaključano, po znacima navoda, i iz tog razloga čini mi se da im je trebala pomoć koju su delimično i dobili.
I onda sada kada pokušamo rezimiramo ovo našu diskusiju, vidite, mi pričamo o niskom natalitetu koji je teško rešiti. Znači, o niskom fertilitetu koji je vratno teško rešiti. I vrlo je diskutabilno da li će finansijski podsticaj čak i na duže mere da daju neke velike rezultate. Imamo migracije koje će nastaviti da se dešavaju, jer će ljudi hteti da idu da rade tamo da ima više novca. Oni će hteti iz Zaječara da dođe iz Beograda u Beograd ili iz Beograda u Štutgart. I onda se postavlja pitanje, a šta ćemo mi da radimo? Šta ćemo mi da radimo kad ćemo definitivno da postanemo stariji i manji? I imamo dve opcije. Jedna opcija je da radimo na imigraciji, i mi se to nešto kao sporadično viđemo radnike koji dolaze sa Bliskog istoka, iz Afrike, i rade kod nas. A drugo pitanje, a možda bi trebalo, i to je naš predlog u ovom izveštaju, možda bi trebalo malo drugačije da posmatramo populacionu politiku. Kažemo, populacijna politika nije sad samo pitanje migracija, rađanja i slično, nego populacijna politika je pitanje da li mi možemo ove ljude koji žive sa nama u Srbiji da nekako učinimo vrednijim resursom. Ako ih ima manje, onda su oni za društvo svi vredniji resurs. Da li možemo da imamo zdravije, starije ljudi koji će duže da rade? Da li možemo da imamo manje ljudi koji su isključeni iz društva i koji ne učestvuju u društvenom životu, ne rade na formalnom tržištu rada, rade za male novce, ne znam, nisu zdravi dovoljno, ne neguju svoja tela i svoje duhove itd. itd. Tako da zapravo naše uverenje ovog tima koji je radio izvešte je da će populacijna pitanja nekako morati da se utkaju u razne politike, ekonomske, regionalnog razvoja i slično, jer u budućnosti će to pitanje biti, verujem, jednako važno kao i pitanje ekonomskog razvoja.
Fedele, hai mi sogni senza paura poi di cadere. Fedele, hai ricordi ricadere. Benedico gli errori più grandi perché ho fatto di peggio più tardi. Io volevo soltanto portarmi la giungla tra questi palazzi. Sotto una lacrima che bagna tutta la città, strada di arterie che ritorna da me. Ma il mio cuore è amaro, un disordine raro. Io non vedo il denaro, ma il mio cuore è amaro. Ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro. Dici sole sulla schiena, parole pioggia che mi disseta. A volte mi sveglio la sera e strappo pensieri di seta. Foglia nuda per strada, luna chiara, nirvana.
quella che ho dentro una notte lontana, quella di chi non sa tornare a casa. Sotto una lacrima che bagna tutta la città, strada di arterie che ritorna da me. Ma il mio cuore amaro, un disordine raro, io non vedo il denaro ma il mio cuore amaro. Ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro. Il mio cuore amaro, un disordine raro, passa di un giorno lontano questo cuore amaro. Ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro. L'ultima goccia di tempesta ormai non mi interessa. Se il mio cuore amaro, un disordine raro, io non vedo il denaro ma il mio cuore amaro. Ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro. Il mio cuore amaro, un disordine raro, passa di un giorno lontano questo cuore amaro. Ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro.
Ovo je rečeno i prečutano na talasima Radio Beograda 2. Razvija se diskusija sve vreme, još od podneva, na temu zašto smo stara nacija. Sagovornici u studiju su docent dr. Jelena Stojilković-Gnjatović, odseka za demografiju Geografskog fakulteta u Beogradu, i profesor dr. Danilo Vuković, profesor sociologije na Pravnom fakultetu u Beogradu i urednik izveštaja o ljudskom razvoju koji je posvećen depopulaciji u Srbiji. Mnogo toga smo spomenuli, i psihološke faktore i ekonomske faktore, ali sve vreme govorimo o mladima. Voljela bih da spomenemo stare i to da je prosek starosti sada viši nego ranije. Je li tako? Zar to nije pozitivno? Da imamo, zašto sve vreme govorimo da je to negativno? Dakle, stare ljudi nam duže žive.
Da, to, eto, moramo da ponovo se vraćamo na pokazatelje koji su izuzetno bitni. Da, u principu mi živimo malo duže. E sad, ponovo moramo da se uporedimo. Kad se uporedimo sa ostatkom Evrope, to baš, ta slika baš nije tako ružičasta. Možda najbitniji pokazatelj kad su u pitanju stari ljudi jeste koliko žive stari ljudi, na primjer starosti od 65 godina. I tu je jedan novi pokazatelj koji je konstruisan, koji nama govori kakva je prospektivna starost stanovništva, što će reći koliko možemo da očekujemo da će staro stanovništvo živjeti u budućnosti. Kad kažemo da je, ne znam, svaki peti stanovnik stariji od 65 godina, mi samo dobijamo neku grubu sliku koliko imamo, koliki je udeo te stare populacije. Mm-hmm. Ali ako, na primjer, kažemo da je u starosti od 65 godina može staro stanovništvo u Srbiji da živi još 15 godina, mm-hmm, a u drugim državama skoro 20, 21 ili 22 godine, mi dobijamo jedan drugi utisak kako zapravo starenje može da izgleda, što će reći da naše staro stanovništvo, odnosno na druge države, negde gubi, ima manje u budućnosti očekivano trajanje života, što je naravno vrlo bitno kada govorimo, sad tu možemo govoriti o penzijama, na primjer, kao vrlo bitno pitanje koliko će se u budućnosti koristiti penzije. U svakom slučaju, vrlo bitna dimenzija koju moramo da spomenemo jeste pitanje polne strukture starih, odnosno činjenica da je staro stanovništvo većinom čini žensko stanovništvo. I u tom smislu to je vrlo bitno naglasiti, pogotovo kad su u pitanju bilo kakve politike ka starom stanovništvu, pogotovo sada posle korone, zato što je mortalitet muškaraca inače veći, pa je još bio još veći zbog korone. I iz tog razloga mi imamo sve veći broj žena, a sada bih naglasila žene iz generacije baby boomera, onih koji su rođeni posle Drugog svjetskog rata, koji su sada već u starostima od 65 pa do 74 godine. I to je jedan od razloga zašto je toliko povećan mortalitet u Srbiji. Jednostavno se pogodilo da je vrlo velika generacija ušla u staro stanovništvo i baš te godine se pogodilo da imamo godine visoke smrtnosti usled pandemije. Iz tog razloga nama to više stvari objašnjava, ali svakako moramo posmatrati staro stanovništvo kao resurs, ono što je kolega već spomenuo, svakog stanovnika, ali kažem staro stanovništvo iz ugla nekog koji ima izuzetno životno iskustvo i neko ko ne bi trebalo da ostane, ovaj, kako da kažem, usamljen, što vrlo često istraživanja nama pokazuju, nego neko stanovništvo koje bi zapravo trebalo da se aktivira po više, ovaj, na više načina, od strane naravno ovaj, svih koji bi se time bavili.
Profesore, pomenuli smo već da nije problem samo u Srbiji. Mi gledamo da smo u velikom problemu, ali i velike zemlje poput Rusije, Kine i ostalih imaju probleme koji se tiču značajnog pada broja novorođenih.
Da, zato što su to trendovi, postoje teorije koje objašnjavaju, teorije demografske tranzicije, koje objašnjavaju da sa društvenim promjenama se smanjuje ovaj očekivani ili poželjni broj dece i da su te promjene u domenu načina života, u domenu kulture. Različite države pokušavaju da to reše. Jedan od tipičnih načina kako evropske države rešavaju taj problem u poslednjih 50 i više godina su imigracije i vrlo je verovatno zapravo da će i Srbija postati imigraciono područje. Zato što prosti proračuni i projekcije demografa pokazuju da ni u jednom scenariju mi nećemo imati toliko visok fertilitet da ćemo moći da imamo obnavljanje stanovništva. I onda je jeli, nužna posljedica da uvozite stanovništvo. Neke zemlje se suočavaju sa mnogo drastičnim problemama nego mi. Kod nas je, kao što je Jelena rekla, prelaz sa prvog na drugo dete problematičan. U Finskoj, recimo, mi smo pričali sa Fincima, kod njih je problem kako uopšte dođe do prvog deteta. Mm-hmm. I u tom smislu možda još uvijek nismo dotakli dno, ali ono što je jako važno reći je zapravo da kada god pričamo o stanovništvu, mi smo užasno fokusirani na brojeve. I vidite, mi evo, već sad vremena pričamo o broju godina, o broju rođene dece, o broju imigranata, o tome koliko ljudi odlazi ili dolazi iz ovog ili onog mesta, a postoji drugi način da pričamo o stanovništvu. Mi možemo da pričamo o stanovništvu u smislu kvaliteta, ne kvantiteta, da pričamo o tome koliko smo zdravi. Kao što je malo prije Jelena rekla, nije pitanje samo koliko smo stari, nego koliko imamo očekivanih godina zdravog života, recimo, ne samo očekivanih godina života. Koliko smo aktivni kad smo zdravi, kad smo stari. Koliko, recimo, imamo dece koja su u obrazovnom procesu, ne samo koliko je njihov broj, da li je kohort od 65 ili 67 hiljada, nego koliko nam dece ispade iz obrazovanja, koliko dece uspemo da ako imaju potencijal da se školuju, da ih stvarno iškolujemo. Koliko smo, recimo, uspeli majke da zaposlimo na formalnom tržištu rada, ne na prekarnim poslovima, ne na minimalcima, ne na najnižim platama, u najlošijim uslovima rada, nego na dobrim radnim mestima. Koliko smo uspeli da napravimo, ne znam, koliko smo imali zdravih, mladih ljudi koji su stvorili zdrave stilove života, koji će ih jednog dana pretvoriti u zdrave članove društva. E, kada tako posmetrate demografske pitanja, onda možete malo se relaksirati. Da kažete, pa dobro, možemo budemo i mala nacija. Nije smak sveta. Ne bismo bili prva mala nacija na ovom svetu. Mi Srbi volimo da smo veliki. Mi smo kao mala mikroimperija na Balkanu. To je sve
veliki
okay.
I najstariji.
I tako dalje. I to je, i jesmo.
U onom istorijskom svijetu.
I jesmo. Imamo razlog, puno budemo ponosni na svoju istoriju i to uopšte nije sporno. Ali možemo biti i jedna mala, uspešna, ekonomski aktivna i kulturno produktivna nacija.
Jel to je zaključak naše teme? Šta
to
kažete?
Je definitivno zaključak i upravo to pitanje da pasivnosti koje negde i letargije koje vrlo često u društvu može da se oseti je nešto što treba da se, po nacima navoda, razbije i aktivira. Znači, između ostalog, čak i kod mlađih, znači ne samo kod starije populacije, a demografski trendovi, kao što sam rekla, oni su jednostavno dugoročni. I negde mi našim ličnim odlukama, konkretno žena koliko će roditi dece, ili ovo što je vrlo bitna odluka da li će se neko iseliti, ili odluka kakav će stil života imati, je ono što je definitivno najbitnije.
Sve mere koje treba preduzeti sastavni su deo velikog mozaika. Tema današnje emisije Rečeno i prečutano na talasima Radio Beograda 2 bila je Zašto smo stara nacija. U studiju su bili docentkinja dr. Jelena Stojković-Gnjatović, odseka za demografiju Geografskog fakulteta u Beogradu i profesor dr. Danilo Vuković, profesor sociologije na Pravnom fakultetu i urednik izveštaja o ljudskom razvoju koji je posvećen depopulaciji u Srbiji. Današnju emisiju realizovali su tonski Ivana Marković, organizatorka Jelena Bradarić, muzička urednica Tatjana Kosanović, moje ime je Arijana Handan. Do slušanja. Yeah.